ir unikāli atradumi, jo absolūtajā vairākumā izmeklēšanas lietu nekāds personīgs saraksts. Fragmenti vai norādes uz to nav saglabājušies, ja vispār tāda ir bijusi, bet šajos 7 gadījumos tas ir ticis konstatēts. Divas no vēstulēm ir mēģinājuši apcietinātie nelegāli izsūtīt ārā no cietuma saviem tuviniekiem, bet tās ir pārtvertas un pievienotas tātad lietai kā lietiskais pierādījums. Šajā gadījumā mēģinājumam nelegāli sazināties ar brīvību, ar tuviniekiem. 4 vēstules ir rakstījuši radinieki uz vai nu cietumu vai čeku vai arī uz mājām, nezinot, ka cilvēks ir apcietināts, vienkārši viņam adresēt vēstuli. Un vienā gadījumā tā ir bērnu vēstulīte ar lūgumu biedram Staļinam apžēloties un atbrīvot viņu arestēto tēti.